Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 7-aprel, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyadan Nodira hamda bugungi xabarchimiz Avaz Bekaliyev, u hozirgacha olingan eng muhim yangiliklar bilan qisqa satrlarda tanishtiradi.
Moldova poytaxti Kishinevda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga qarshi o'tkazilgan norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketdi. Turkiya safaridan nihoyasiga yetkazgan Barak Obama kutilmaganda Bag'dodga bordi. Italiyada ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari soni 207 kishiga yetdi.
Shu va boshqa xabarlar bilan to'liqroq biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa bugungi dasturdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi o'shlik jurnalist Alisher Soipov otib o'ldirilgan qurol topilganini aytmoqda, ammo hukumatning navbatdagi bayonotiga ham ishonguvchilar juda oz bo'lmoqda.
Yaqin orada ham ochilmaydi. Hokimiyat almashgandan keyin haqiqat bilinishi mumkin. Hozir bilinmaydi bu.
Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda nurchilar ustidan mahkama jarayonlari kengayotgandan xavotir bildirmoqda. Moskva shahar sudi O'zbekistonlikka hujum qilgani uchun millatlararo nizo qo'zg'aganlikda ayblangan 5 o'smirni oqladi.
Qirg'izistonlik bo'lsa shtrafni olib qo'yib yuboradi. O'zbekistonlikda arizasini nimaga olib ketadi, arizaga olib ketadi.
O'zbekistonlik ziyoratchilar umra ziyorati uchun Saudiya Arabistonining Jidda shahriga yetib bordi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritildi.
Qonunning o'zini qabul qilishiga baho beradigan bo'lsak, bu yaxshi holat albatta.
Qirg'iziston muxolifati Qurmonbek Baqiyev 2009 Qirg'iziston muxolifati Qurmonbek Baqiyevni 2009 yil 23 iyulga belgilangan prezidentlik saylovidan chetlatishni niyat qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa muhim voqealar tafsilotlari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan Avaz Bekaliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiya safarini nihoyasiga yetkazgan Barak Obama kutilmaganda Bag'dodga bordi. Hozircha mazkur safarga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Kunning birinchi yarmida AQSh prezidenti Barak Obama Istanbulda Sulton Ahmad Jome masjidini ziyorat qildi. Bundan biroz avval esa Obama Istanbulda ish boshlagan Madaniyatlar ittifoqi forumida ishtirok etayotgan turli din vakillari bilan uchrashdi. Dushanba kuni Turkiya parlamentida chiqish qilgan Barak Obama AQSh islomga qarshi urush olib borayotgani yo'q deya bayonot berdi. Bundan tashqari Oq uy rahbari shu kunning o'zida Anqara va Yerevan munosabatlarni yaxshilash urinishlari ularoq ikkala davlat tashqi ishlar vazirlari Ali Bobojon va Eduard Nalbandjan bilan uchrashdi. Moldova poytaxti Kishinevda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga qarshi o'tkazilgan norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketdi. Reuters axborot agentligiga ko'ra, ikkinchi kun davom etgan namoyishlarda 10 mingga yaqin odam ishtirok etgan va ularning aksarini yoshlar tashkil etadi. Bir guruh namoyishchilar bugun prezident Vladimir Voronin qarorgohi va keyinchalik parlament binosiga bostirib kirdi. Bu yerda namoyishchilar oynalarni sindirib, bino ichkarisida o't qo'yishga urindi. Namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergani xabar qilindi. Shifokorlar 20 ga yaqin kishi tan jarohat olganini ma'lum qildilar. Eslatib o'tamiz, Moldova Markaziy saylov komissiyasi parlament saylovlarida kommunistlar 50% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgani, muxolifatdagi 3 partiya esa qariyb 35% ovoz to'plaganini ma'lum qilgan edi. Konstitutsiyaga muvofiq Moldova prezidenti parlament tomonidan saylanadi. Moldovaga oid xabarlarni kuzatib boramiz hamda dasturlarimiz davomida tanishingiz mumkin. Italiyada ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari soni 207 kishiga ortdi. Hozirda 15 kishi bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Dushanba kuni erta tongda ro'y bergan zilzila oqibatida Abruzzo viloyatidagi yuzlab bino, jumladan aholi xonadonlari va tarixiy yodgorliklar vayron bo'ldi. Zilzila kuchining Richter o'lchovi bo'yicha 6.2 ballni tashkil etgani aytilmoqda. Qutqaruvchilar tun bo'yi vayronalar ostidan odamlar va jasadlarni qidirish ishlarini davom ettirdi. Rossiya safarini bekor qilgan Italiya bosh vaziri Silva Berlusconi zilzila ro'y bergan hududda favqulodda holat e'lon qildi. Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Shimoliy Koreya fazodan tinchlik maqsadlarida foydalanish huquqiga ega deya bayonot berdi Xitoy hukumati. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Shimoliy Koreyaning raketa uchirishga ehtiyotkorlik bilan javob qaytarishi lozimligini ta'kidladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov ham xalqaro hamjamiyatni rasmiy Pxenyan harakatlariga javoban qaror qabul qilishda shoshmaslikka undadi. AQSh va Yaponiya BMT xavfsizlik kengashini Shimoliy Koreya harakatlarini qoraluvchi rezolyutsiya qabul qilishga chaqirib kelmoqda. Biroq hozircha xavfsizlik kengashi bu masalada hech qanday rezolyutsiya qabul qilgani yo'q. Rasmiy Pxenyanning ta'kidicha, yakshanba kuni uchirilgan raketa fazoga sun'iy yo'ldoshni olib chiqqan. Isroil politsiyasi 2008-yilning iyul oyida Quddus shahrida buldozer yordamida 3 yahudini o'ldirgan falastinlik xonadonini buzib tashladi. Isroil politsiyasi matbuot vakiliga ko'ra, mazkur tadbir kuchaytirilgan xavfsizlik choralari ostida amalga oshirilgan. Isroil hukumatining bildirishicha, bu kabi harakatlar yahudilarga qarshi hujum uyushtirishni rejalashtirayotgan falastinliklarni ogohlantirishga yo'naltirilgan. Ikki farzandning otasi 30 yashar Husam Dvayat o'tgan yil o'zi boshqarayotgan buldozerni odamlar turgan joyga yo'naltirib, politsiyachi o'zini otgunga qadar 3 yahudini o'ldirishga ulgurgan edi. Bugun Germaniyaning Bavariya mintaqasida noma'lum shaxs mahalliy sud binosida fuqarolarni o'qqa tutdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu hodisada 2 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam tan jarohati olgan. Guvohlarning bildirishicha, ma'lum mulk vorisligi masalasidagi tortishuvlarni ko'rib chiqayotgan mahkama yig'inida o'tirgan shaxs birdaniga u yerda bo'lgan fuqarolarni o'qqa tuta boshlagan. Hozircha ushbu voqeaga oid qo'shimcha ma'lumot oshkor qilinmadi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 7 aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu o'zgartishlar jinoyat kodeksining 66 prim moddasiga tegishli bo'lib, unda fuqarolarning o'zaro yarashib olishlari munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish haqida so'z boradi. Shu kungacha bu modda asosida 40 ta jinoyat bo'yicha javobgarlikdan ozod qilish nazarda tutilgan edi. Prezident imzolagan qonun asosida bu miqdor yana 11 taga ko'paygan. Gazeta UZ axborot saytining xabar berishicha, 66 prim moddasi amalga keltirilgan 8 yil mobaynida O'zbekistonda 80 mingdan ortiqroq fuqaro jinoiy javobgarlikdan ozod qilingan. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Rasmiy Toshkent O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida fuqarolarga tezlashtirilgan tarzda fuqarolik berish tartibiga doir takliflarni e'tiborsiz qoldirmoqda. Bu haqda Qirg'iziston Migratsiya Davlat qo'mitasi rahbari Oygul Rizqulova parlamentdagi qilgan chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Bizning bu borada shartnoma imzolash to'g'risidagi takliflarimizga O'zbekiston javob bermayapti, lekin biz O'zbekistondan Qirg'izistonga ko'chib kelgan fuqarolar, jumladan etnik qirg'izlarga fuqarolik maqomining tezlatilgan tartibda berilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqdamiz, dedi Oygul Rizqulova. Qirg'iziston hukumati bir necha yil oldin qayrilman dasturini qabul qilgan edi. Bu dastur doirasida boshqa davlatlardan tarixiy vataniga ko'chib kelgan etnik qirg'izlarga tezlashtirilgan tarzda fuqarolik berish, uy-joy va ish bilan ta'minlash nazarda tutilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimiz mundarijasi. Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi o'shlik jurnalist Alisher Soyipov otib o'ldirilgan qurol topilganini aytmoqda. Formula 8 tashkiloti O'zbekistonda nurchilar ustidan mahkama jarayonlari kengayotgandan xavotir bildirmoqda. Moskva shahar sudi o'zbekistonlikka hujum qilgani uchun millatlararo nizo qo'zg'aganlikda ayblangan 5 o'smirni oqladi. O'zbekistonlik ziyoratchilar umra ziyorati uchun Saudiya Arabistonining Jidda shahriga yetib bordi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritildi. Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va jahonda ro'y bergan boshqa ma'lumotlarga oid lavhalar ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Dasturimizni Qirg'izistondan olingan xabar bilan boshlamoqchimiz. Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi matbuot xizmatining bildirishicha, Alisher Soyipov otilgan qurol topilgan. Bu qurol 24 fevral kuni Botkent viloyatining Laylak tumanida o'tkazilayotgan amaliyot chog'ida musodara qilingani aytilmoqda. Agentlik matbuot kotibi Qomar Chaldonboyevga ko'ra, Laylak tumanida 16 kilogram narkotik modda olib ketayotgan shaxs qo'lga olinganda, uning yonidan Makarov rusumidagi to'pponcha topilgan.
Бирге ошон заключениеңиз келди, чечими. Ошакта болсо, ошондой болуп жазып турат.
Bizga bu haqda tekshiruv xulosasi keldi va unda to'pponcha sohib fotilgan to'pponchaga o'xshash degan xulosa yozilgan. Hozir tekshiruvlar yana davom etyapti. Qo'shimcha axborot bo'lsa xabar beramiz, dedi Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi matbuot kotibi. Ya'ni Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining ekspertlik va kriminalistik markazi tekshiruv o'tkazib, topilgan quroldan 2007-yilning 24-oktyabrda o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov otib o'ldirilgan degan xulosaga kelgan. Mazkur to'pponchaning 2007-yil 14-fevralda Bishkekdagi Xot tungi klubida sodir etilgan otishma paytida ham ishlatilgani aniqlangani aytilgan edi. Bundan avval Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshinkulov va uning o'g'lini Alisher Soyipovning o'limida gumonlagan edi. Biroq o'tkazilgan ballistik tekshiruv natijasida Alikbek Jekshinkulovga tegishli quroldan jurnalistga o'q uzilmagani ma'lum bo'ldi. Bu kabi bir-biriga zid rasmiy ma'lumotlarni kuzatib borayotgan jurnalist marhum Soyipovning hamkasbi yuridik nashr bosh muharriri Abdumo'min Mamaraimov shunday dedi.
Chindan aytganda bir qanday bir ma'lumot paydo bo'lganda bizga kichkina bunday umid paydo bo'ladi.
Rostini aytadigan bo'lsak, qandaydir ma'lumot paydo bo'lgan paytda, har gal rasmiy ma'lumot berilgan paytda ko'nglimizda shu marhum do'stimizning qotillari topilar ekanda degan umid tug'iladi, ammo ketma-ket berilayotgan rasmiy ma'lumotlar o'rtasiga qarama-qarshilik bir-birini inkor qilishni ko'rib, yana xavfsalamiz bir bo'lyapti, dedi Jallobodlik jurnalist Abdumo'min Mamaraimov. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Alisher Soyipov qotillarining fotosuratlari mavjudligi, ayni paytda bu shaxslar qidiruvga berilganini bildirgan edi. Mustaqil kuzatuvchilar va Alisherning otasi uning O'zbekiston maxfiy xizmat tomonidan o'ldirilganini aytib kelmoqda. Ichki ishlar vazirligi Alisher Soyipovning o'ldirilishida O'zbekiston maxsus xizmatlarining qo'li bor degan taxminni rad etgan holda jurnalistning qotillari O'zbekiston va Tojikiston hududlarida yashiringanini, ularni qo'lga olish yuzasidan bu ikki davlat huquq-tartibot tuzilmalari bilan hamkorlik qilayotgani haqida ma'lumot bergan edi. Biroq qirg'izistonlik mustaqil kuzatuvchilar fikricha Ichki ishlar vazirligi Alisher Soyipov qotillarini qidirish ishida suskashlik qilmoqda. Qirg'izistonlik sobiq ombudsman Tursunboy Bakir o'g'liga ko'ra, Alisher Soyipovni o'ldirgan haqiqiy jinoyatchilar yaqin yillar ichida topilmaydi.
Bu Alisher Soyipovning o'limi bu birinchi emas, oxirgi emas. Bugacha ko'p o'limlar bo'lgan, lekin ko'p ochilmadi. Endi vaqt soat kelganda kim zakaz bergan, kim o'ldirgan, kim orqasida turgan bilinadi. Hozir bo'lsa, dun boshini aytganman, bu ish ochilmaydi, sababi xavfsizlik xizmatlar siyosiy rahbarlikdan o'tinishni o'tkargandan keyin, buyurtmasi o'tkargandan keyin ochilmaydi deb aytganda bo'ldi. Yaqin orada ham ochilmaydi. Hokimiyat almashgandan keyin haqiqat bilinishi mumkin. Hozir bilinmaydi bu.
Dedi Qirg'izistonlik ombudsman, sobiq ombudsman Tursunboy Bakir o'g'li. Eslatamiz, Qirg'iziston narkotik moddalarni nazorat qilish agentligi o'shlik taniqli jurnalist Alisher Soyipov otib ketilgan qurol topilganini aytmoqda. Voqealar rivojini esa Ozodlik to'lqinlarida birgalikda kuzatib boramiz, aziz tinglovchi. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi suhbatimizni xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan voqea tafsilotlari bilan davom ettiramiz. Ilk Yevropa safarini Istanbulda tugatib, Vashingtonga qaytgan AQSh prezidenti Barak Obamaning Turkiya uchrashuvlari kuzatuvchilarga ko'ra muvaffaqiyatli o'tgan. Istanbulning g'arb va sharq madaniyatlari kesishgan ko'prik ekaniga alohida ahamiyat qaratgan Obama Turkiya parlamentida qilgan chiqishida AQSh musulmon dunyosi bilan yangi munosabatlar sahifasini ochish istagida ekanini ta'kidladi. Tahlilchilar uning Turkiyada xatarli oqibatlarga eltuvchi bayonotlarga chap bera olganini maqtamoqdalar. Tafsilotlar bilan tanishing.
Bir hafta davomida Yevropa va jahon rahbarlari bilan bir-biridan murakkab muammolar yuzasidan London, Strasburg, Baden-Baden va Pragada o'tkazgan to'xtovsiz uchrashuvlardan so'ng Oq uy rahbarining Turkiya safari bir oz dam olishdek ko'rindi. Ayasofiya va Sulton Ahmad masjidlarini ziyorat qilish, musulmon, yahudiy va nasroniy ulamolari bilan muloqot, turk talabalari bilan ochiq va samimiy suhbat qurish Obamaning Istanbul safari kun tartibi ana shunda kechdi. G'arb va sharq madaniyatlari kesishgan ko'prik hisoblanmish Istanbulda qilgan chiqishlarida prezident Obama Turkiyaning ana shu noyob o'rni va roliga alohida ahamiyat qaratdi. AQSh musulmon dunyosi bilan yangi munosabatlar sahifasini ochish istagida ekanini ta'kidlagan Obama dushanba kuni Turkiya parlamentida qilgan chiqishida bu munosabatlarning faqat terrorchilikka qarshi kurash bilan cheklanmasligini ta'kidladi.
I also want to be clear that America's relationship with the Muslim community, the Muslim world cannot and will not just be based upon opposition to terrorism. We seek broader engagement.
Amerikaning musulmon jamoasi, musulmon dunyosi bilan aloqalari faqat bizning terrorchilikka nisbatan muxolifligimizga asoslanmasligi lozimligini ochiq aytishni istardim. Biz o'zaro manfaatlar va o'zaro hurmatga asoslangan keng munosabat qurishni istaymiz. Biz bir-birimizga yaxshilab quloq solamiz, o'zaro anglashilmovchiliklarga ko'prik solish va bizni birlashtiruvchi asoslarni izlaymiz, dedi prezident Obama o'z chiqishida. Aytilishicha, AQSh prezidentining Turkiya parlamentida qilgan chiqishi mamlakat siyosatchilari, shuningdek oddiy turkiyaliklar tomonidan ham iliq qarshi olingan. Obamaning o'z oilasida ham musulmonlar borligini tilga olib, AQShning islomga qarshi urushmayotganini qayta-qayta takrorlashi, ayniqsa aksariyatini musulmonlar tashkil qiluvchi turkiyaliklar ko'nglini ilitgan bayonotlardan bo'lgan. Obamaning umumiyatla bir haftalik Yevropa safarining muvaffaqiyatli bo'lganini ta'kidlayotgan tahlilchilar, uning xususan Turkiyada xatarli oqibatlarga eltuvchi bayonotlarga chap bera olganini maqtamoqdalar. Bu xatarlar esa Usmonli Turk imperiyasi zamonida armanilarning o'ldirilishini genotsid deb baholash, qolaversa, Turkiyani islomiy davlat sifatida tasvirlash ehtimoli edi. Jurnalistlarning genotsidga oid savoliga javob berar ekan Obama bu so'zni ishlatishdan atayin saqlandi. Ayni paytda Turkiyaning aksariyati musulmonlar yashovchi dunyoviy, demokratik davlat ekanini urg'ulay oldi. Seshanba kuni turkiyalik talabalar bilan suhbatlashgan AQSh prezidenti ularni qotib qolgan qoliplardan chiqib, dunyoni, boshqa din va millat vakillarini birlashtiruvchi umumiy qadriyatlarga ishonishga da'vat qildi.
Even though you may speak a different language or you may have a different religious faith, it turns out that you care about your family, you have your same hopes about being able to have a career that is
Garchand boshqa tilda gapirib, boshqa dinga iymon keltirsangiz ham, siz ham o'z oilangizga g'amxo'rlik qilasiz. Siz ham kelajakda jamiyatga foyda keltiradigan kasb egasi bo'lishni orzu qilasiz. Oila qurib, bolalik bo'lish, bolalaringizning sog'lom va ma'rifatli bo'lishiga umid qilasiz. Dunyoning to'rt tomonida yashayotgan insonlar uchun muhim bo'lgan ayni shu orzu va umidlar ular o'rtasidagi tafovutdan ko'ra kattaroq va muhimroqdir, dedi Turk talabalari bilan suhbat davomida Barak Obama. G'arb va Sharq o'rtasidagi ko'prik shaharda Barak Obama AQSh prezidenti sifatida o'z chekiga tushgan mas'uliyatni ham ko'prikka qiyosladi.
I also think that people were encouraged that somebody like me who has a background of living overseas, who has Muslims in his family.
O'ylashimcha, ko'pchilik men kabi xorijda yashab ko'rgan oilasida musulmon bor odamning AQSh prezidentligiga kelishi va dunyoning boshqa bo'laklari bilan ko'prik qurishi mumkinligidan rag'batlangan ko'rinadi, dedi seshanba kuni Washingtonga qaytib ketgan Obama Istanbuldagi uchrashuvda.
AQSh prezidenti Barak Obamaning Turkiya safariga oid tafsilotlar bilan ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir qo'shimcha qilib aytish mumkinki, Turkiya safarini nihoyasiga yetkazgan Barak Obama kutilmaganda Bag'dodga bordi. Hozircha mazkur safarga oid qo'shimcha ma'lumotlar oshkor qilinmadi. Ozodlik to'lqinlarida siz yana xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan boshqa bir voqea tafsilotlariga ham e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Moldova poytaxti Kishinyovda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga qarshi norozilik namoyishlari shu soatlarda davom etmoqda. Reuters axborot agentligi ko'ra ikkinchi kun davom etayotgan namoyishlarda 10 mingga yaqin odam ishtirok etmoqda va ularning aksariyatini yoshlar tashkil etadi. Bir guruh namoyishchilar prezident Vladimir Voronin qarorgohiga parlament binosiga bostirib kirgani ham aytilmoqda. Bu yerda namoyishchilar oynalarni sindirib bino ichkarisida o't qo'yishga uringan. Namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. Shifokorlar 20 ga yaqin kishi tan jarohati olganini ma'lum qildilar. Demak, eslatamiz, Moldova Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra parlament saylovlarida kommunistlar 50% ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan. Muxolifatdagi 3 ta partiya esa qariyb 35% ovoz to'plagan. Konstitutsiyaga muvofiq Moldova prezidenti parlament tomonidan saylanadi. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Kishinyov shahrida sodir bo'layotgan voqealar jarayoniga ushbu to'lqinlarda yana qaytishga harakat qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda nurchilar ustidan mahkama jarayonlari kengayotganidan xavotir bildirmoqda. Tashkilot Toshkent va Buxoro shaharlarida turkiyalik taniqli islom olimi Badiyuzzamon Said Nursiy izdoshlariga ergashganlikda ayblanib hibsga olingan va sud hukmini kutayotgan 10 kishi taqdiridan xavotir bildirmoqda. Avvalgi dasturlarimizda o'tgan yilning dekabr oyidan boshlangan va birin-ketin davom etgan mahkamalar natijasida Toshkent shahrida 7 shaxs, Buxoro viloyatida esa 4 shaxs nurchilikka aloqadorlikda ayblanib uzoq yillarga qamoq jazosiga hukm qilingani haqida xabar qilgan edik. shuningdek Forum 18 tashkiloti axborot xizmati muharriri Feliks Korli hozir yana 10 shaxs mahkamani kutayotgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Bu borada aniqlangan so'nggi ma'lumotlarni so'rab uni suhbatga tortdik.
Yes, there's been a big crackdown on followers of Said Nursi, the Turkish Muslim theologian, which seems to have begun.
O'tgan yil yoz faslidan boshlab O'zbekistonda Turk islom olimi Said Nursi'ning izdoshlari ortidan qattiq tazyiqlar boshlandi. Bir necha shaharlarda o'nlab shaxslar hibsga olindi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Buxoro shahrida 10 kishi mahkama jarayonini kutmoqda. Biz hozircha ulardan bir nafariga O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasiga ko'ra ayblov e'lon qilinganini aniqladik, deydi Forum 18 tashkiloti vakili Feliks Korli. Tashkilot shuningdek Toshkent shahrida sud hukmini kutayotgan 3 shaxs taqdiri noma'lum qolayotganidan ham xavotir bildirmoqda. Eslatamiz, bular 7 iqlim gazetasining 2 jurnalisti va Namanganlik imom, O'zbekistonda nurchilar harakati asoschisi deyilayotgan Mamadali Shahobiddinovdir. Ularning ustidan sud hukmi 6 aprel kuni o'qilishi rasman e'lon qilingan edi, ammo hanuzga qadar hukm o'qildimi yoki yana qoldirildimi, buni aniqlashga muvaffaq bo'lmadik. Forum 18 tashkiloti vakili Feliks Korli ham buni aniqlashga bo'layotgan urinishlar samarasiz qolayotganini aytar ekan, mahkama jarayonlarda qonunbuzarliklar kuzatilganini ta'kidlaydi. Bu tashkilot Toshkent va Buxoro shahrida nurchilikda ayblanib hibsga olingan shaxslarning yaqinlarini o'tkazgan muloqotlari natijasida bandi qilinayotgan shaxslar O'zbekistonda e'tiqodi uchun tazyiq uchrayotgan insonlarning navbatdagi bir to'lqini degan xulosaga kelgan.
The families and friends of these individuals insist that they are peaceful, they are
sudga tortilgan shaxslarning oila a'zolari, do'stlari, ularning tinch, zo'ravonlikdan yiroq, hurmatga loyiq kishilar ekanini ta'kidlamoqda. Misol uchun biz tanishgan mahkumlardan biri Buxorolik Ikrom Merojov universitet o'qituvchisi, yana biri esa Abdul Dadaxonov AQShda tahsil olgan ziyoli yigit, yana bir nechasi jurnalist. Ularning yaqinlari, hamkasblari va huquqiy himoyachilari o'z ko'rsatmalari inobatga olinmayotganini aytmoqda, dedi Feliks Korli. Forum 18 tashkiloti O'zbekistonda kengayib borayotgan nurchilarga qarshi kampaniya sababi Karim hukumatining e'tiqodning har qanday ko'rinishiga nisbatan toqatsizligi va hukumat nazoratidan chetda bo'lgan ziyolilar jamoalaridan qo'rquvidir, deb hisoblaydi.
This is because the government does not like any organization that it does not control.
Bu hukumatning nazoratga bo'ysunmaydigan har qanday jamoani xush ko'rmasligi bilan bog'liq. U xoh diniy bo'lmagan, xoh jurnalist tashkiloti bo'lishdan qat'i nazar. Bu hukumat mamlakatda paydo bo'lgan har qanday harakatni o'z nazorati ostiga olishga urinadi. Hukumat nurchilikda ayblab qamoqqa olayotgan bu guruhlar aslida tinch, mo'tadil musulmonlardir, deydi Forum 18 tashkilotining axborot xizmati muharriri Feliks Korli ozodlik bilan suhbatda. Shu o'rinda bu tashkilot to'plagan ma'lumotlarga qo'shimcha tarzda kiritish mumkinki, shu kunlarda Buxoroda 10 kishi, Toshkentda 10 kishi, shuningdek Namangan va Andijonda ham bir necha shaxs mahkama jarayonini kutayotgani xabar qilinmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati tomonidan ma'qullangan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 61.1-moddasiga kiritilgan o'zgartirishlar haqidagi qonun yarashuv institutini qo'llash sohasini ancha kengaytiradi. Bu qonunga ko'ra endi Jinoyat kodeksining 42-moddasi bo'yicha ish sudgacha bormasdan tomonlar yarashishi mumkin. O'zbekistonlik huquqshunoslar va inson huquq himoyachilari buni qonunlarning liberallashuvi tomon tashlangan ijobiy qadam sifatida baholamoqda, lekin ularning fikricha qonunlarning ishlamasligi oddiy hol bo'lib qolgan mamlakatda bu yangi o'zgartirish larning ham ishga tushib ketishi amri maholdir. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin tanishtiradi.
O'zbekiston Jinoyat kodeksining 42 moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgan shaxslar endi Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra qamoq jazosi olmasligi mumkin. Jumladan, ozodlikdan majburiy mahrum qilish, mehnatga bo'lgan huquqni buzish, mehnat muhofazasi qoidasini buzish, bezorilik kabi moddalar bo'yicha ilgari 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin edi. O'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov ham bu yangi qonunni ijobiy baholaydi.
Birinchi navbatda ta'kidlab o'tish kerakki, mana shu yarashuv instituti kiritilishi munosabati bilan o'zgartirish qabul qilingan moddalar Jinoyat kodeksida ko'pincha shu fuqarolarni, ikkita fuqaroni qanaqadir manfaatlari bir-biriga zid kelib, kelishmay qolish natijasida kelib chiqadigan ziddiyatlardan paydo bo'ladigan jinoyatlar yoki huquq buzarliklarga doir edi. Mana shu moddalarga o'zgartirishlarni biz Jinoyat kodeksini shu qisman bo'lsa ham liberalizatsiya qilish jarayoniga xos deyishimiz mumkin. Albatta, mana shu moddalarni allaqachon shu yarashuv instituti orqali kiritib o'zgartirish payti kelgandi. ijobiy baholasi bo'ladi.
Advokat Rustam To'laganovning aytishicha, hali o'z ish amaliyotida yarashgan tomonlarni ko'rgani yo'q. Uning fikricha, qonunlar yaxshi-yu, lekin ular O'zbekistonda ishlamaydi.
Qonunlarimiz umuman yomon emas. Dunyo bardi qonunlarga to'g'ri kelib, hammasi uni qilib turibdi. Lekin ba'zi tomonda qonunlar ishlamadi. Liberallashtirish qonuni necha yildan beri chiqib yotibdi, lekin liberallashtirilgan qonunlarni men hali ko'rganim yo'q. Mana shu ijro kim yildir qo'llanildi, mana shunaqa narsa liberallashtirilib, mana mana shu necha yildan beri tovmasiga tayanib yotgan odamlarni kechirdik biz. Liberallashtirilgan narsa bo'lmaydi, men tushunardim. Liberallashtirish bor, ijrosi yo'q degan. Qonunchilik to'g'risida gapirish bu uyat hozir bu to'g'risida.
Inson huquqi himoyachisi Baxtiyor Hamroyev ham Rustam To'laganovning fikrlariga qo'shiladi.
Qonunlarni ming marta o'zgartirish mumkin, minglab marta o'zgartirish mumkin. Lekin bu qonunlarni hayotga tatbiq etish mexanizmi yo'q. Avvalo shu qonunlar mana shu o'zbek jamiyatida o'sha bor mavjud qonunlar hayotga tatbiq etilmagan. Chunki o'sha bizda o'sha hayotga tatbiq etilishni mexanizmi yo'q. Yana qaytaraman, bu mexanizmni ishlab chiqarish uchun avvalo shu o'zbek jamiyatida demokratik tizim o'rnatilishi kerak. Halbuki bizda avtoritar rejim.
Advokat Ruhiddin Komilovning so'zlariga ko'ra, yarashuv instituti O'zbekistonda qo'llanilyapti. Yangi o'zgartirishlar esa uning qamrovini kengaytiradi.
Ishlab turardi. Ishlab turadi o'sha moddalarga aynan chiqsa, Toshkentda, Sankt-Peterburgda yarashuvga borilardi. Tomonlar bu tomonlarga bog'liq, ikkita tomonlar majarda yarashaman desa bo'ladi bu narsada, to'g'ri tushunindi. Ikkita tomon yarashaman demasa bo'lmaydida. Bir taraflamasdan bu yarashuv. Jabrlanuvchi ham, misol uchun, ayblanuvchi ham bitta yarashishga rozi bo'lish kerak. Ish holatlardan albatta yarashuv tuzaladi.
Farg'onalik inson huquqi himoyachisi Bahodir Elboyev fikricha, yarashuv instituti amalda keng qo'llanilishi mumkin, lekin militsiyadagi korrupsiya bunga yo'l qo'ymaydi. Ikkinchidan esa militsiya xodimlari mansab pillapoyalaridan ko'tarilish uchun ham jinoyat ishlarini sudga oshirishni yaxshi ko'rishadi. U bunga shunday misol keltiradi.
Hozir yaqinda bitta ish bilan shug'ullanib turuvdim. Bitta sobiq o'g'ri oldin o'g'rilik bo'yicha qamalib chiqqan bola bilan uni og'aynlari bahslashib qolishgan. U aytgan, sen zo'r o'g'ri bo'lsang ham uyga kira olmaysan degan. Bu kiralaman degan choyxonada o'tirib. Kuyovdan to'g'ri uni uyga kirgan. It katta iti bor ekan, baribir kirib qolgan, keyin qochib ketmagan. Ali og'aynisi kirib borgandan keyin, mana men kirdim seni uyingga degan. U darrov militsiyalarga xabar bergan. Ular mana bunaqa yarashtiruv nimalarni qo'ymasdan bo'yniga ayblovlarni qo'yib, ozgina zo'r ish kuch ishlatib keyin hozir tergovda turibdi. U uyni egasi bola borku, u bilan uni otasi davo dostonimiz yo'q deb ertalarga yozib ham berishgan.
Deydi Bahodir Elboyev. Uning fikricha, jinoyatning birinchi surishtiruv ishlarini olib boradigan militsiyaning o'z qonuni hali qabul qilinmagan ekan, yangi qonunlar qabul qilishdan foyda yo'q.
Mana jinoyat kodeksiga kiritilayotgan qo'shimcha mana yarashtiruv qonunlarini kiritishdan ko'ra oldin militsiya to'g'risida qonunni imzolash kerak, tasdiqlash kerak. Uni keyin amalga tatbiq qilish kerak. Ana o'shandan keyin bu qo'shimcha foydali qonunlarni chiqarish maqsadga muvofiq bo'lardi.
Advokat Ruhiddin Komilov esa uning bu fikrlarini rad etadi.
Qonun yo'q, lekin jinoyat qilsa qo'yiksa, misol uchun, militsiyaga ma'lum bir vakolatlar berganda surishtiruvchi organ sifatida, misol uchun, undagi tergov organiga vakolatlar bergan.
Inson huquqi himoyachilarining aytishlaricha, oddiy qonunlarni bilmagan fuqarolarning jinoiy ishlarini olib boradigan militsiya uchun bu korrupsiyaga yo'l ochadi. Zero ular orasida fuqarolardan ishingni tinchitib yuboraman deb pora olish holatlari ko'payadi. Huquqshunos Surob Ismoilov ham bunday holatlarning bo'lishini rad etmaydi.
To'g'ri. Bunaqa masala, bunaqa muammo O'zbekistonda shu korrupsiya botqog'iga botgan davlatlar uchun doimo bor aka. Agar masalaga umumiy bir tus bermoqchi bo'lsak, albatta bu yog'i endi qonunlar qanday ishlab chiqilishi, ishlab ketishi amalda albatta shu huquq tartibot organlariga va fuqarolarni o'zlariga, ularni advokatlariga, himoyachilariga bog'liq. Lekin qonunning o'zini qabul qilishiga baho beradigan bo'lsak, bu yaxshi holat albatta. Bu yog'ini vaqt ko'rsatadi, lekin
O'zbekiston senatori Mirza Yusuf Rustamboyevning Regnum axborot agentligiga bergan ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda yarashuv instituti joriy qilingach, 2001-yildan buyon 80 ming kishi qamoq jazosidan qutulib qoldi.
Demak, eslatamiz aziz tinglovchi, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun imzolandi. Ozodlik to'lqinlarida siz ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishtirdik. Ayni lahzalarda esa O'zbekistonda hamda dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarni yana bir bor qisqacha eslatib o'tamiz. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakat jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Moldova poytaxti Kishinyovda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalariga qarshi o'tkazilgan norozilik namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketdi. Italiyada ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlari soni 207 kishiga yetdi. Turkiya safarini nihoyasiga yetkazgan Barak Obama kutilmaganda Bag'dodga bordi. Isroil politsiyasi 2008-yilning iyul oyida Quddus shahrida buldozer yordamida 3 yahudiyni o'ldirgan falastinlik xonadonni buzib tashladi. Shimoliy Koreya fazodan tinchlik maqsadlarida foydalanish huquqiga ega deya bayonot berdi Xitoy hukumati. Shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklaridan ba'zilari bilan qisqacha tanishtirdik. Bu xabarlar bilan to'liqroq www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng xalqaro mavzu bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohiga keldi. U Ozodlik radiosining yangi binosini ziyorat qilib, jurnalistlar bilan uchrashdi va ularni o'z faoliyatidagi yutuqlar bilan tabriklab, yana yangi muvaffaqiyatlar tiladi. Safar davomida Klinton xonim radioning Afg'on xizmatiga eksklyuziv intervyu berib, radio tinglovchilardan yozib olingan ko'plab savollarga javob berdi. Suhbat chog'ida AQShning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasi haqida ham ko'plab savollar bo'ldi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton xonim Ozodlik radiosining Afg'on xizmatiga bergan intervyusida afg'onistonlik tinglovchilardan yozib olingan mingga yaqin savollardan ba'zilariga javob berdi. Bu savollarda qayta va qayta tilga olingan masala Amerika va NATO kuchlari tomonidan tinch aholi vakillari, ayniqsa ayollar va bolalardan berilayotgan qurbonlar haqida bo'ldi. Jumladan Kobullik bir tinglovchi tinch aholidan berilgan qurbonlar xalqaro jamoatchilik obro'siga putur yetkazdi, ammo muxolif tomon pozitsiyasini yanada kuchaytirdi deb ta'kidladi. Bunga javoban Klinton xonim begunoh odamlarning boy berilgan umri uchun chuqur afsusda ekan nurg'ulab, mana bularni qo'shimcha qildi.
If those who are perpetrating this violence in the first instance were to stop, that is what we are seeing.
Bu zo'ravonlikni birinchi bo'lib boshlaganlar o'z harakatini to'xtatsa, zero biz hozir shuning harakatidamiz, o'shanda AQSh va bizning ittifoqchilarimiz hamda Afg'on milliy armiyasi harbiy amaliyotlarni tugatgan bo'lar edi. Hozir prezident Obama tarixini chizgan yangi strategiya bilan Taliban va boshqa ekstremist guruh a'zolarini afg'on jamiyatiga qaytarish, ularni yangi mustahkam va tinch afg'on davlati qurish yo'lida jamiyatning bir qismiga aylantirish umididamiz. Bu jarayonga qatnashmaydiganlarni esa mag'lub etish umididamiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Clinton. Hillari Clintonga berilgan savollarning ko'pchiligida korrupsiya masalasi ham tilga olindi. Kobullik bir ayol juda aniq va qat'iy savol qo'ydi. Agar afg'on muammosini hal qilishni istasa, Clinton xonim oddiy odamlar, ayniqsa ayollar bilan suhbatlashishi kerak, deb ta'kidlagan bu ayol, afg'on hukumati a'zolarining 80% qotil, mas'uliyatsiz, kontrabandachi, giyohvand sotuvchi va nopok odamlardan iboratdir, dedi. Bunga javoban Clinton xonim, AQSh ma'muriyati bu vaziyatdan yaxshi xabardorligi va o'z xavotirini aniq ifodalaganini aytdi.
I have spoken out about it. President Obama has spoken out about it. Our special representative Richard Holbrooke has spoken out about it. And we're going to do all we can.
Men bu haqda ko'p bor gapirganman. Prezident Obama ham bu haqda gapirgan. Bizning mintaqadagi maxsus vakilimiz Richard Holbrooke ham ko'p bor jar solgan. Biz bu davlatda korrupsiyaning oldini olish va unga barham berish yo'lida ilgarilash uchun imkonimizda bor hamma chorani ko'ramiz. Bu xuddi saraton xastaligi kabi gap. U odamlarning o'z hukumatiga bo'lgan ishonch va e'tiqodini yeb bitiradi. Biz bu haqda hokimiyat vakillarini ogohlantirganmiz va korrupsiya ildizini qirqish yo'lida afg'on xalqiga yordam berish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Afg'on xalqi 20 yildan ortiq zulm chekdi. Bu xalq farovon hayotga, uning haqqi uchun kurashadigan va yangi kelajak qurishda xalqi tomon bo'ladigan davlatga loyiq, dedi AQSh davlat kotibi.
They deserve a government that will stand up for them and be by their side to help shape a new future.
Ayni paytda Clinton xonimdan afg'on ayollari himoyasi yo'lida ko'mak so'rab qilingan murojaatlar ham bo'ldi. Ko'pchilik savollarda afg'on hukumatining ayollar huquqini cheklovchi qonunni qabul qilgani to'g'risida paydo bo'lgan xabarlar tilga olindi. Bunday savollarga javoban AQSh davlat kotibi Afg'oniston rahbariyati bu qonunni qayta ko'rib chiqishiga umid bildirdi va shunday dedi.
I have been so impressed by the dignity, the beauty, the commitment of the women of Afghanistan.
Men afg'on ayollarining g'ururi, go'zalligi va sadoqatini ko'rib juda ta'sirlandim. Bilmadim shaxsan men afg'on ayollari sovet okupatsiyasi toliblar davrida boshdan kechirgan ko'rguliklarga qanday chidagan bo'lar edim. Biroq bu ayollarning ruhi juda kuchli. Ular o'z oilasidagi erkaklarning munosib hurmatiga loyiq. Ular o'z davlati tomonidan imkoniyat va erkinliklar berilishiga, o'z hayot yo'lini o'zi tanlash haqqiga loyiq. Shu bois umid qilamanki, biz Afg'oniston ayollarini ular uchun saqlash juda qimmatga tushgan g'ururi toptalmaydigan hayotga yetish uchun imkonimizda borini qilishga harakat qilamiz, dedi Hillari Clinton. Suhbat davomida AQSh davlat kotibidan Obamaning Afg'onistonga oid yangi strategiyasi haqida ham so'raldi. Oddiy tinglovchilar bot-bot takrorlagan savol esa, agar bu strategiya muvaffaqiyatsizlikka uchrasa, nima bo'ladi? Bu yerda zaxiradagi B plan bormi degan savol bo'ldi.
We expect the new strategy to succeed, but whether it succeeds or not depends upon the people of Afghanistan.
Biz yangi strategiya muvaffaqiyat qozonishini kutyapmiz, ammo uning muvaffaqiyat qozonishi yoki qozonmasligi afg'on xalqiga, ularning yangi kelajak uchun tayyor ekani yoki emasligiga bog'liq. Bu mamlakat hukumatining korrupsiya ildizini qirqishi va afg'on xalqi manfaatini ko'zlaydigan ishlarni amalga oshirishiga bog'liq. Bu Taliban safidan qaytgan jangchilarning o'z fikrida sobit turishi yoki turmasligiga bog'liq. Xullas, hamma bir yoqadan bosh chiqarsa, yangi strategiya albatta ish beradi, dedi AQSh davlat kotibi Hillari Clinton o'zining Ozodlik radiosi bosh qarorgohiga qilgan tashrifi chog'ida afg'on xizmatiga bergan eksklyuziv intervyusi so'ngida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekistonlik ziyoratchilar umra ziyorati uchun Saudiya Arabistonining Jidda shahriga yetib bordi. Bahorgi mavsumda jami 2316 nafar o'zbekistonlik ziyoratchi umra ibodatini amalga oshiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aholisi 27 million bo'lgan O'zbekistonning mustaqillik yillarida jami 70 mingdan ziyodroq o'zbekistonlik haj ziyoratini, 30 mingdan ortiq esa umra ziyoratini ado etgan. Boshqa tafsilotlar hamkorimiz Mehribon lavhasida.
Fuqarolarni haj va umra ziyoratiga yo'llash bo'yicha komissiya ma'lumotiga ko'ra, ziyoratchilarni umraga jo'natish 30 mart kuni boshlangan va bu jarayon 24 aprelga qadar davom etadi. Ziyoratchilar dastlab Jidda shahriga borib, u yerda Makka-i Mukarrama va Madina-i Munavvaraga yo'l oladilar. Ma'lum bo'lishicha, umraga borayotganlarning asosiy qismi Farg'ona vodiysidan. Farg'ona viloyat diniy ishlar boshqarmasi xodimasining bildirishicha, bahorgi mavsumda 700 nafar farg'onalik umra ziyoratini amalga oshiradi. Farg'onalik Abdusalom Ergashov 6 marta haj ziyoratini ado etgan. Abdusalom Ergashov ziyoratchilar orasida farg'onaliklarning ko'pligini O'zbekistonning boshqa joylariga nisbatan Farg'onada islom diniga e'tiqod qiluvchilar ko'pligi bilan izohlaydi.
Imonga intilish sal kuchliroq. Ya'ni hali dinga qaytish, odamlarda endi bir hali g'oya deganda o'zi 91 yildan keyin qolmaganligi uchun shu g'oyaga intilish kuchayib, bu ko'proq shu odamlar o'ziga bir g'oya sifatida shu dinda tushunib yetishyapti.
Suhbatdoshimiz ziyoratchilarning asosiy qismi qariyalar ekanligini aytar ekan, bu holatni yoshlarning kattalarga hurmat ehtiromi sifatida e'tirof etadi.
Yoshlar bor, lekin ko'pchilikni tashkil qilmaydi, chunki bizning millatimizda, bizning xalqimizda o'sha ota-onaga hurmat ancha baland darajada turadi. Shuning uchun imkon topganlar avvalo shu ota-onasini jo'natishga harakat qiladi. Mehnat muhojiri bo'lib, bola-chaqasini, ota-onasini uy-joyini tashlab chiqib ketgan yigitlarning juda ko'pchiligi ozgina pul topgandan keyin otasini yoki ota-onasini hajga jo'natishga juda ko'plar intilganini men o'zim har kuni guvohi bo'laman.
Toshkent shahrida yashovchi Rasulbek ismli yigitning aytishicha, o'zbekistonlik dindor yoshlar ham ziyoratga borishni xohlashadi. Biroq Rasulbekka ko'ra, mamlakatda dindor yoshlarga nisbatan bosimning kuchliligi sababli ular hajga borishdan qo'rqishadi.
Hamma orzusi musulmon inson bo'lsa, hammasining qalbida borki o'sha narsa. O'sha umraga borish ham, ziyorat qilish ham. Men tushunishimcha, yoshlar umraga boshqaga borishga menimcha cho'chisa kerak. Endi ko'proq qo'rqmoqda, qo'rqmoq. Masalan, hozir mana bitta uyda tushunishimni o'qisam, o'qib qaytayapti. Mana xohlagan joyda o'qish mumkin-ku namozni. Xolasa tashqarida ko'chada o'qiydi, xolasa birovning uyida o'qiydi, xolasa masjidda o'qiydi. Endi din bo'yicha keng yo'l ochilishdi. Bosim bor, bor. Bosim yo'q emas. Dinni yo'lini kesgan odam borki, o'zi oxirati kuydirgan hisob.
Ayrimlar esa haj yoki umraga ziyorat qilish uchun moddiy imkoniyatlari yetmasligidan nolishadi. Suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatining Boysun qishlog'ida yashovchi 84 yoshli Hoji Quloda Ishqurbonov. Siz ziyorat qilganmisiz?
Yo'q, yo'q. Ziyorat qilganim yo'q ona.
Endi gap imkoniyatdami, nimada bo'lgan, ota?
Gap endi imkoniyatda bo'ladi hozir. Hozir imkoniyatda bo'ladi hamma narsa.
Borishni xohlarmidingiz? Ziyorat qilishni xohlarmidingiz?
Qani mablag' bo'lsa borardim. Mablag' bo'lsa unga borib kelish qoldi 2-3 million pul kerak edi. Ko'proq bo'lmasa ham chap qapar bilan 4 million beradi.
Bu pul yo'q-a?
Yo'q, yo'q, unday pul bo'lmaydi.
Kimdir ziyorat orzusida bo'lsa, boshqa birov umra ziyoratini boshlab yubordi. Shunday bir paytda dindor yoshlarga nisbatan bosimlar kuchayotgani kuzatilyapti. Markaziy Osiyo inson huquqlari himoyachilarining Ozodlik ovozi internet nashri xabarlarida aytilishicha, Toshkent shahrida ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarga ta'ziqlar boshlangan bo'lsa, Andijonda bolalarni masjidlarga kiritmaslik harakatlari kuchaygan. Ozodlik uchun mehribon.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa e'tiboringizga davr mening taqdirim deyishtirishning so'nggi sonini takroran havola etamiz. Eslatamiz, unda o'zbekistonlik faol geologiya, mineralogiya fanlari nomzodi, memorial tashkilotining O'zbekistondagi vakili Mo'tabar Ahmedova bilan suhbat borgan.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi hamkori geologiya, mineralogiya fanlari nomzodi Mo'tabar opa Ahmedova.
Qandagan kasbimdan nolimayman, buna qilmayman, chunki men dunyoni ko'rdim. Shu tash orqali men dunyoni ko'rdim. Bu Allohning bergan bir iqtidori bo'lsa kerak, Allohning menga nasib qilgani bo'lsa kerak.
Tug'ilgan kunim qog'ozda boshqacha yozilgan dedi suhbatdoshimiz gap avvalida.
Hujjatligimni aytsam 36, hujjatsiz aytsam 38 berishayotganda sa'at qattiq qilib olishgan. 5-chi yilda Toshkent shahridagi birinchi o'payti Qubish nomida edi, Qubish maktabini bitirganman.
Toshkentning eski shahar mavzesidagi oddiygina oilada tug'ilgan Mo'tabarxon tog' toshlarini, sahroyu dashtlarni kezadigan geolog bo'lishni orzu qilganida mahalla ko'y ham, ota-ona ham hayron qolishdi.
Yoshligimdan juda geografiyani yaxshi ko'rganman. Daydiligim bor ekan shakli. Shuning uchun o'yimdagilar ham urushganda, voy, siz borsan, o'shani bizrasanmi deyishganda, umuman oyim o'qishimga qarshi bo'lganlar, oyimni xudodan shukr borlar, adamlar qo'y endi tanlagan kasbi hali qiz bola uzatmasa, hammasi o'zidan o'zi qolib ketadi. Deganlar, shu bilan men geologiya va razvedka fakultetini bitirganman.
Ana shundan keyin Mo'tabar Ahmedova Moskvaga borib aspirant bo'ldi. Geologiya sohasida ilmiy ish yozib, fan nomzodi bo'ldi.
Lekin men tanlagan kasbimdan nolimayman, buna qilmayman, chunki men dunyoni ko'rdim. Shu tash orqali men dunyoni ko'rdim. Bu Allohning bergan bir iqtidori bo'lsa kerak, Allohning menga nasib qilgani bo'lsa kerak, men dunyoni ko'rdim. Dunyoni ko'rish bilan birga dinni bildim. Dinni bildim. Shu dunyoni ko'rish bilan men bitta bo'lsam bilmas edim dinni. Men bitta men dinni o'rganyapman deganlar bilmaydi baribir. Dunyoni bilmasangiz, olamni bilmasangiz dinni bilmaysiz. Men Allohga shukronalik aytamanki, menga shu narsalarni ko'rsatganingga, o'zingni shu arzimagan bitta toshim bilan o'zingni tanishtirding. Faoliyatim asosan men ilmiy ish bilan shug'ullangan odamman. Abdullajon. Men 74-yil yilda Moskvada Arzankezi nomidagi geologiya instituti bor. Geologiya razvedka instituti bor. Ana o'sha Madrid edi. O'sha Madridda litologiya kafedrasida professor Tixomirov Sergey Valerievich qo'lidan men ta'lim olganman. O'sha 74-yil yilda fan nomzodi, geologiya mineralogiya fanlari nomzodi unvoniga ega bo'lib kelganman.
Toshkentga qaytib kelgan Mo'tabarning Moskvada shakllangan xur fikrliligi mahalliy ilm dargohining quyushqoniga sig'madi.
Neft va gaz razvedkasi instituti bor, ilmiy tekshirish instituti bor. Igor Nigum deydi. Meni o'sha yerda bog'lab qo'yishgan. Men endi shu institutda ishlab yurdim. Kelganimdan keyin akademik safar menga nisbatan yomon munosabatda bo'lib yurdi. Negaki men yozgan maqolalarimni to'g'ridan to'g'ri Moskvada chiqarardim. Bu yerda bu har bir chiqarilgan ilmiy maqolalarga direktor bosh bo'lishi kerak ekan, ya'ni u egasi bo'lishi kerak ekan. Ana shu men avvaliga bilmaganman bu narsani. Shu munosabat bilan menga nisbatan yo'l qarash bo'ldi. Oldiniga bir-biriga 5 yil kengdan yurdim. nima qilib undan keyin qarasam-chi bo'lmaydigan shu bilan ochiqchasiga gapirishni qo'ydim. Bizani kurashganda ochiqchasiga o'tib ketgan. Endi uni gapirmayman hozir.
Qog'ozlarga ko'milgan ilm dargohi tashqarisida hayot qaynar edi. 1985-yil iqtidorga kelgan Mixail Gorbachevning demokratiya va oshkoralik deya cho'zgan qo'llari istiqboliga mamlakatning turli nuqtalaridan minglab qo'llar cho'zilar va ular orasida Mo'tabarxon ham bor edi. 1966-yildagi yer qimirlashidan keyin Toshkent mahallalari erta-indin buziladigan omonat boshpana maqomida edi. Mahallada Duduga filmidagi kabi odamlar domga ko'chishni sira orzu qilishmas, kindik qoni to'kilgan mahallada yashashni istashar edi. Gorbachev davrida xalq istagi ham inobatga olinishi mumkinligini o'ylagan Mo'tabarxon mahallalar buzilishiga qarshi kurashga kirdi. Bu birinchi kurash edi, ammo oxirgisi emasdi.
Eski shahar ahvoli juda ham xarob bo'lib ketgan edi. Birinchi qilgan ishim xalqqa ozgina qo'limdan yordam keladigan suv ekan. Hozir qanaqa bo'lmasa mana shu ko'chalarning ahvolini chunki meni qonim to'kilgan yer bo'ldi. Shuningcha ozgina bo'lsa ham shu yerda aholiga o'zimni qarindoshligim turadi, mana shu qarindoshlarim qo'shnim turadi, o'zimni millatim yashayapti. Shuningcha ozgina shu yerga men qo'limdan keladigan narsa har holda o'sha nima deydi rahbarlarni ozgina bo'lsa qolishim bo'lsa ham tanishib qolganman. Shuning uchun shu yerda tuzatishga harakat qilay deydigan maqsadda ozgina mana shu ko'chalarni tuzatish ya'ni rekonstruksiya masalasida harakat qildim. Ya'ni suvlarni yengillash, kanalizatsiya o'tkazish yo'q edi, gaz yo'q edi, gaz keltirish, elektr energiyalarni to'g'rilash rekonstruksiyasi to'g'risida shahar sovetida o'sha paytda Atxanbek Fozilbek ishlardi. Stokonda o'zi hozir hokimiyat, hokimiyatda Xudod rafiqi bor edi, lekin baraka topishdi, qo'lidan kelgancha ish qilishdi ular. Men ularni nima qilaman, talab qilgan narsamni 70% bo'lsa ham bajarishga muvaffaq bo'lishdi. Men ham nihoyatda qaysar odamman-da, mana shu tutgan yerim kesadigan ro'mam nima balo, mana shunaqa yetgan ishimni oxirigacha yetkazishga harakat qilaman. Qanchalik o'zimga qiyin bo'lishidan qat'iy nazar. Ana shu bilan o'sha 70-75% talabimni bajarishdi, chunki men o'zim uchun shaxsiy manfaatim uchun qilayotganim yo'q buni. Xalq uchun qilayotmanmi? O'zan tushungan holda ko'chalarni rekonstruksiyasiga kirishdi. Ben 89. yıl ahırda köçüp gegen basın atakavlıge 91. yıl kirdi. 91. yıllık doluk rekonstruksiya başlandı. Bir yıl kuraş getti şimdi eriş için. 91. yılda doluk rekonstruksiyaya kirişildi adamla. Kanalizasyonu utkızıldı, suyla yengilendi, elektri energiyle yengilendi, gaz geldi. Odamlar o'zini tushib ketayotgan imoratlarini hammasini to'g'riladi, yengillashdi, qaytadan qurganlar, ta'mirlaganlar juda ko'p bo'ldi. Chunki bu yerda eski imoratlar ko'p edi-da, tarixiy obidalar ko'p edi. Ana shu tarixiy obidalarni ushlab qolish uchun men harakat qildim. Chunki 87-yilda bo'lsa kerak. 489-chi qaror bilan Toshkent shahar ijro qonunining qarori chiqqan. Eski shaharni buzmaslik, uni faqat ta'mirlash ishi bo'yicha qaror chiqqan edi. Shu qaror asosida, shu qarorni men mahkam hujjat qilib ushlab oldim deb buzilmaydi dedim. Biza o'zi deyishdi, Fozilbek buziladi dedi. Bizmisiz dedim, bu tarixiy obidalar bor bu yerda. Qanaqa siz agar bizadigan bo'lsangiz tarixiy obidalarni buzib tashlaysiz. Bu yerda qanaqa 15 asrda qurilgan masjidlar bor dedi. Shu bilan xo'p deyishdi deb kirishishdi. Haqiqatdan rahmat o'shalarga. Men hech qachon amaldorni maqtamaganman. Mana hozir birinchi marta sizga aytib turman bu narsani. Chunki haqiqatni gapirishim kerak, kim nima ish qilganligini. Ana shu bilan ish kirishildi. 91 yil o'tdi, 92 yilda demak hamma narsa tamom bo'ldi. Shu rekonstruksiya imoratini bosib qoldi. Hamma yoq bir balosi chiqib yotibdi.
O'tgan asrning 90-chi yillarida o'zbek matbuotida sovet armiyasida urib o'ldirilgan, mayib qilingan, xo'rlangan, qurilishlarda tekin mardikorga aylantirilgan o'zbek askarlari mavzusi anchayin dolzarb edi. Moskvada tuzilgan Soldat onalari qo'mitasi ham askarlar huquqini himoya qilar edi. O'zbekistonda ham ana shunday qo'mita tuzildi. Ota-onalar qo'mitasi deb atalgan bu tuzilmaning eng faollaridan biri Mo'tabar Ahmedova bo'ldi.
O'sha 89-yildagi armiyadan bolalarni, askarlikka olingan bolalarni o'luvlari kelayotganlarini ham juda yaxshi bilasizlar. O'sha paytda men o'sha ota-onalar komitetini tuzdim. bize Uşa Komitesi reisiydim ben. 90. yılda Uşa Bugruh çakırgan idi, ikinci sekreter. Son partiyanın ikinci korkusu kadar işteydi, barıp gelersiz. Uşa ki barıp gelemde ki nekin Uşa bolaların mecbur kılıp at geldi. Güne düz, 87 bolanı alış at gelişti, kondurdu bize. Uşa'dan samolot berişti, bolala gelişti. Ondan ki gün, ben kesem, beni işten boşaltıp koydum. Zana profesyonel rahbarımızı yaptılar katıp bana Ahmedova'nı hatta Garbaçov gelip yalınsa plamidiyen kılıp işten boşaltıp koyduğunuzu dediğim taşı yok at gittim. Ha bu işten boşaltıyorum bu sence yaşadım. Ben niye otururdum? Bu ruh gittim bana ben uzun halkılamam dedi yıkmadsan. Ne yıkmadıyız? Bana beni işten boşaltıp koydum. Ben bak uçmuyorum. Emin mi buladı dedim. Bak koymayayım ben yetime tıklıydı dedi. 3 ay oldu. 5 gün iken 3 ay oldu. 5 gün iken 3 ay geçen ben imdan yürüdüm. O şu 90. yılı. O şu payet değil ne ki? Sıda bu grubu etti. Kendi tıklıydı gibi. Gruziye'yle bağırıp gelin. Ötü bağırıp gelin dedi. Ötü bağırdı o şu. Afgaziye'ye, Gruziye'ye. Bütün hemen o şu numaralarını aylandı o şu. Adam dedi o şu. Kompartiyadan bitti. Armiyadan bitti. Mahalladan bitti. Maşın aklı bir adendi. Opozitsiyadan bitta mani endi kirib yuribman o'sha muxolifatdan. Endi Gruziyaga bordik. Gruziyada ham, Abxaziyada ham ancha muncha bolalarni. Abxaziyadagi bolalar butkula 7-chi marta qochishgan ekan. O'sha qiynolarni nimasidan, ta'sirdan nima yozibga borib uchrashgan ekan-da, harbiy boshliq edi. Yozibga borib uchrashganda yozib bo'ldi, men o'zim to'g'riliman degan ekan-da. Qaytar borgan ekan, suli joyiga boraveringlar deb. De u nima qilgan? U ikki borishgan, yana ham dabdalasi, undan ham beshbattar dabdalasini chiqarib, o'limni chiqarishgan ekan. De biz borganimizda bolalar aytishdiki, sizlar nima keldinglar? Hech bir nechta odam kelib ketdi. Oxirida o'zi uzoqlashib yozuvdi borganimizda, biz kelganimizda undan beshbattar jazoni berdi bizga. Sizlarga hech narsa aytmaymiz deyishdi. Men aytdimki, menga qaranglar. Men aytdimki, bolajonlar, meni o'zingizlarni onanglar o'rnida ko'ringlar hozir. Oyinglarga o'zinglarni dardinglarni aytasizlarmi? Deta o'zi. Xuddi mani o'zinglarni onanglar deb ko'ringlarda dardinglarni aytinglar. Hech iloji yo'q ulardan bir gap sug'urib olish. Shunaqa holatga kelganda bolalar. De manga o'zinglarni dardinglarni aytib beringlar. De shu bilan hammasini tushuntirib berishdi. Qanaqa azoblanishgan, nimalar qanaqa boshlikni mushkulot ekani hammasini gapirib berishgandan keyin nima qilish kerak endi nima bilan rahbariyat bilan gaplashsangiz endi rahbariyat osmondan keldi hech iloji yo'q olib ketaversangiz yo'q olib ketishga ham iloji yo'q lekin bolalar bilan man gaplashdim nima qilamiz ochasanlarmi dedim ochasanlar borganlaringniki man o'zim himoya qilaman dedim shunaqa dedim chunki bu yerda man kelishmagan odamlarim bor kompartiyada de bo'pti deyishdi qochamiz biz ham pulimiz yo'q qo'yinlaring man topib beraman dedim
aytsam o'ldirarlar aytmasam o'lam davr mening taqdirimda eshittirishga suhbat berar ekan Mo'tabar Ahmedova o'z taqdirini o'zgartirgan nuqta sifatida Karimovning 1989 yilda Komfirqa rahbarligiga keltirilgan kunini eslaydi
89 yildan boshlab 20 yil bo'ladi shunda islom karimov davlat tepasiga kelganidan boshlab men gapirmasam bo'lmaydi chunki bir biriga bog'liq joyi bor hayotimda
mayli
89 yil iyun oyida islom karimov davlat tepasiga o'zbekiston sovet sotsialistik respublikasi kompartiyasining birinchi sekretari lavozimini egallaydi 4.5 oy o'tgandan keyin davlat tepasiga kelgandan keyin 4.5 oy o'tgandan keyin Buka, Oqqo'rg'on, parkatdagi qon to'kilishlarni uni shu lavozimni egallagandan keyingi jinoyati bilan bog'laganman. Ana shunda biza 9 noyabr kuni 89 yilda o'sha qon to'kilish munosabati bilan Oqqo'rg'on Buka parkatdagi qon to'kilish munosabati bilan biza bir necha kishilar o'shalarning ichida rahmatli bo'lib ketgandilar bir otaxon bor edilar esimda yodlari. Salom aka degan odam bor edilar shu keksa odam bilan biz 3-4 ayollar chiqqan biz endi ayollarni otini aytmayman bu yerda biza kompartiyani binosini oldida piket o'tkazgan biz 98 odam edi o'shanda islom karimov chiqqan oldi o'ziga endi birinchi o'rtabozlikni juda yaxshi bilar ekan man kuzatib turganman otaxonlar bilan gaplashdi o'shanda ba'zi bir birlikni faol ayollari bilan gaplashdi man quloq solib tursam hamma unga qulluq qiladigan endi yaxshi gapirishyapti juda yaxshi lekin asosiy maqsad olib ketyapti u chunki odamlarni laqillata boshladi asosiy maqsad nimaga bu yerga bizga kelganmiz Nima maqsadda bu deb bitta piket o'tkazibdi. Bu to'g'risida bu asosiy masala qolib ketyapti nazardan. Ana shunda men Islom Karimovga qaradim, aytdimki, siz bilasizmi kim siz dedim. Menga nima qarab qo'ydi. Chunki biz qator turgan bo'lsangiz, ikkita erkak bilan gaplashdim, men tashabbusdi, bu yo yonimda turganlar bilan gaplasha boshladi. Men keyin men o'zimga qaratdim-da, uni e'tiborini deb bilasizmisiz kim siz dedim. Ana nima qarab deb qarab turib turibdi. Ishlasi degani, siz dedim bo'g'izgacha qonga botib bo'lgan qotilsiz dedim. Parkentda Oqqo'rg'onda mana dedim qon to'xtizdim, bu qadar dedim, bu xalqni qonini to'xtizdim. Shu gapni og'zimdan chiqishimdan orqamdan tortishdi ayollar. Nimaga unaqa deysiz, u davlat boshlig'i deyishdi. Qo'lim tortilishi bilan u chopqilab chiqib ketib qoldi zinadan. Boshqa ko'rmadim. Boshqa tushgani ham yo'q. Ikkita ayolni ikkita erkak chaqirdi, kirib ketdi, biz qoldi, uzoq qolganlar. Unga mani urushdi, albatta atrofdagilar nega unaqa deysiz, u birinchi odam bo'lsa, siz og'zizga qarab gapirsangiz bo'lmaydimi, u man bitta boshqa odamlar bilan shunaqa gapirishingiz mumkinku, nega unga shunaqa deyishdi. Man aytdimki, adolatli gapirgani keldinglarmi, yo'l o'tib boshliq qilgani keldinglarmi. Mani bor turganim shu dedim. 92-yil kirdi. Bundan o'zingizdan juda yaxshi xabaringiz bor. Studentlar otildi. Buni ham butun gapirib o'tirishim hojati yo'q. Negaki, anta tinch namoyishga chiqdim, studentlar otildi. Nega? Chunki o'shanda qo'liga Qur'onni olib, Qur'on emas, u Qur'onni ushlaganiga men hozir juda katta gumonim bor. Qur'onni ushlagan bo'lishi mumkin. Ushlab turib, non, banan mahsulotini bizga oshamiyoz deydigan va'dani berdi hatto. Islom Karimov. Bu gap 3-chi yanvarda aytgan bo'lsa, 3-chi yanvarda. A? 10 yanvarda bu kuponni nima qildi? Joriy etdi. Qani ko'zingizga keltiring, endi hech kim hech narsa ola olmaydi. Ha, u yerda barkut qonni to'yibdi. Ani talabalar shaharchasida nonga zor bo'ldi studentlar. Talabalar. Ani o'shanda o'sha qonni to'yibotirganda talabalar shaharchasida. Men 20 yanvarda o'zini nomiga ochiq xat yozganman. Sen qotilsan deb.
1995 yilda Mutabar Ahmedovani qamoqqa olishdi. Hozirgi kunlarda ko'rayotganimiz kuch va jahd bilan emas, balki biroz iymanibgina hibs qilishdi. Kasal bir kampirni qamashayotganidan uyalishdimi balki?
Yanvar oyi qish radikulit bilan yozsam bir kun 12 yanvarda edi. Eshigim ochildi. Eshikdan Sobir Rahimov bayonini prokuraturasini xodimi Shuhrat familiyasi ismida yo'q, Shuhrat kirib kelyapti. Ha, desam, "Yen muxtabarda siz shahar prokuraturasiga chaqirishmoqchi 15-inchi bob kelsangiz" dedi. Aytdimki, Shuhrat, men belang buzyapti, men o'rnimdan turolmayapman, ko'rmasin, sizni ham yotib kutib oldim dedi. Shunaqa desam, ikki yo'l muxtabarda qanaqa bo'lmasin kerak. Shuhrat shahar belimni ko'tarib oldi, o'zimdan o'zim yurib boraolmayman dedim. Siz ko'tarib olmaysiz dedi. Shunaqa desam, ha, vaqti bo'lmasam qachon kelay? Endi bu bel og'rig'i, men qayerdan bilaman qachon o'tishim, kasal bo'lsam dedim. Shunaqa desam, albatta bir haftadan keyin kelaman dedi. Kelsangiz kelasiz, tuzuk bo'lsa boraman, tuzuk bo'lmasam yana ketib beraman dedim. Qoldim bir haftadan keyin kelgandan keyin, endi shahar o'rnimdan turganman. Kel shu bugun borib kelmasangiz bo'lmaydi, meni ishdan bo'shatib yuboradi. Men 15 minut o'zim olib borib, o'zim qaytarib olib kelaman. Hammayni dedim, o'y kiyimda men faqat ustimda postinim chami. Bor ishim bilan boshimga ro'mol o'radim deb shahar prokuraturasiga borsam, shu prokuraturasiga kirishim bilan Jo'rayev uzun kabinet ekan, Ergash Jo'rayev o'sha paytda shahar prokurori menga qarab o'sha yerdan do'q qildi. Yaki deb upiku dedi. Men hayron bo'ldim. Hech narsa deganim yo'q. Yaki upiku dedi. Yaki meni ne upikat etarkan dedim. Indamadim deb indamasdan to'xtaganim yo'q. To'xtaganim yo'q, ketyapman uzun kabinet ekan. Shunda bordim deb bordim. U endi u hayron bo'ldi. Men to'xtaganim yo'q, uni to'qiga ahamiyat ham bermadim. Shunda bordim deb avvalambor assalomu alaykum. Salomlashish kerak edi. Ikkinchidan men ayol kishiman, menga joy ko'rsating, men o'tiraman dedim. Men bermoq bo'ldim. Shu bilan u beringki upiki dedi. Shu bilan o'sha kuni men soat 5 o'tirdim. 5 keyin meni olib borib GUVD'ga 18 kameraga tashladi. 2 o'tgandan keyin unisi keladi menga mo'raliydi. Ahmedova bu yoqqa qarang. Unisi keladi Ahmedova bu yoqqa qarang. Mashina ochib. Teshigini ochib. Oynachasini ochib. Hayron bo'laman.
6 oydan ko'p qamoqda o'tirgan Mutabar Ahmedovaga 4 yil qamoq jazosi berishdi. Keyin amnistiyaga tushirib, af qilishdi.
Allohga beadad shukrlar bo'lsin, meni iymonga chaqirdi Parvardigor. Beadad shukrlar bo'lsin. Lekin har bir o'zini bir sanasida, masalan, o'sha 24 mart bo'ladimi, 1 aprel bo'ladimi, yo'q bo'lmasa 16-17 fevral bo'ladimi, mana shunaqa tarzda albatta eshigim tagida qorovul o'tiradi.
Memorial inson huquqlari tashkilotining O'zbekistondagi hamkori, geologiya, mineralogiya fanlari nomzodi, 5 vaqt namozini kanda qilmaydigan musulmon ona Mutabar Ahmedova davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi mehmoni bo'ldi. Bu eshittirish ham O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ko'magida hozirlandi.
Davr mening taqdirimda eshittirishi Ozodlik to'lqinlarida kechki dasturimizning 1 qismiga yakun yasadi. So'nggi 1 soat davomida Pragadagi studiyadan men Nodira ham suhbat bo'ldim. Suhbatimiz esa odatdagidek birozdan so'ngra o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda bo'layotgan eng muhim voqea-hodisalarga oid tafsilotlarni Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga kuzatishda davom eting.